Hidhattoonni bulchiisa naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa Mooyaaleetti dhukaasa bananiin arra nam tokko du'uuf afur madaa'uu hospitaalli Mooyaalee beeksisee jira. Hidhattoonni kun sanbata dabreerraa jalqabanii namootarra balaa geessisaa jiru kan jedhan jiraattonni humni raayyaa ittisaa Mooyaalee keessa buufatee jirus humnoota balaa dhaqqabsiisan kana dhaabuudhaaf homaa tarkaanfii fudhata akka hin qabne himuun komee isaanii dhageessisaa jiru. Bulchaan aanaa Mooyaalee obbo Bagajjaa Morgee akka raayyaan ittisaa gidduu seenee lola kana dhaabsisuuf gaafataa jirra jedhu Galmoo Daawwitu gabaasee.
Ganamaa irraa Mooyaalee naannoo ganda duwwaa lamaatti hidhattoonni naannoo shanii dhukaasa bananii jiraattota irratti miidhaa dhaqqabeen namni tokko lubbuu yoo darbu kaan ammoo madaa'u hospitaalli Mooyaalee beeksise. Ogeessi yaala fayyaa hospitaalichaa Dr. Nuqsuu Addunyaa namoonni irra saasaan miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalichaa dhufuu mirkaneessanii jiru.
Guyyaa har'aa waraanni xiqqoon dureera sababa shanii nama garshanii kan rukutame gara hospitaala keenyaa dhufe. Namoota shan keessaa namni tokko lubbuun isaa darbeera. Namoonni lama xiqqoo hubaatii guddaa qabanii warreen hafan madaa sasalphoo. Hundi isaaniitu iyyuu rasaasan rukutaman. Namni inni lubbuun isaa darbe gara kallattii onnee isaatiin kan rukutame gara oliititti oliqeeto. Namni inni lammaffaan kan xiqqoo kan hubame immoo gudeeda isaa kallattii gara mirgaatiin seentee gara bitaatiin baate. Namni kabiraatillee miilsaa mirgaatirra jilbaan gaditti foonsaa furdaa baay'ee guddaa ta'e haga lafeesaa dabalateeto lafeenillee guutummaatti hin cabne walumaan ka fottoksee ba'ee jira. Akkasuma daa'imni tokkollee nama ganna gara 14-15 kan ta'u wayii ka garaasaatirra kan rukutame jira. Warreen amma hafan warra lamaan kana guddaa kan hubaatii guddaa qabu isaan sunillee gargaarsa taasifamaafii jira. Asuma hospitaala keenyatti warreen kun madaa xixiqqoodha. Isaan ennasuma gargaarsi taasifamee garman isaanillee deebi'aniira.
Namni lubbuun isaanii darbe jiraata Mooyaalee ganda duwwaa lamaa obbo Carqoo nama jedhaman akka ta'an jiraattonni nuuf himanii jiru. Lubbuu isaanii maaf oolchuun dadhabame jedhe Dr. Nuqsuu gaaffeen ture.
Lubbuun isaa darbe lubbuudhaan jiru gara hospitaala keenyaa dhufee gargaarsaaf odoo taasisaa fi jirru gara kutaa opereeshinii dabarsinee achi keessatti lubbuun isaa kan darbe dhuma biratti. Miidhaan isaa gara onnee isaa biraan kan rukutame waan ta'eef onnee isaa illee tuqamuun isaa naffe. Kanaaf hubaatii guddaa ture. Dhiigillee guddaa dhangala'ee ture. Kanaaf gargaarsa taasifamee fi lubbuun isaa deebi'uu hin dandeenye.
Jiraataa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan hidhattoonni kun sanbata darbee kaasanii magaalaa Mooyaalee keessatti ammas lola kaasuuf dhukaasa akka jiran himu.
Lolli kun ergi guyya sadiiti asiin jira. Erga guyya qidaamee isaan jammaree namni tokko ispaaltii ittiin bahuudha. Rasaasaan rukutisaan ardammoo baay'ee nama haate ganam kanallee nama haate raayyaan ittis yaa jiddu goree beekaa wala hadhan jechuudha. Ergasii galgal cuba waliin dhukaasa saa tokko geessee dhukaasa kan waliin banan dhukaasni osoo hin dhaabbatin ardammoo. Erga jiram jalqabee akkanuma walitti dhukaasanu xiqqoo tokko amma tokko tokko wal aduu jiran amma xiqqoo dhukaasii hin dhaabanneen lammallee kakallisaa wal aduu jiran.
Yeroo hidhattoonni kun magaalaa Mooyaalee keessatti balaa geessan kana raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa buufatee jiru maaliif to'achuu dadhabee jedhee jiraataa Mooyaalee kaan gaaffeen ture.
Lammummaa rakkoo qabuuf tokko raayyaa ittis biyyaati. Furmaata maallaqa keetu isin dhukaasa wal waliin nama bantaati. Manneen isin mishiki tolfattee keetu deeti nama asuuf. Raayyaan ittis biyyaa biroo mitattee laatte otoo garsiisan akka waan hin garreetti. Kanaaf raayyaan ittis biyyaa jiru rakkin guddaa qabdi haa uummat keenya. Poolisii naannoo shanii waliin uummat keenya rakkoo dhaqqabsiisu jiru raayyaa ittis biyyaa.
Obbo Abduuba Waaqoo Dogoo bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo kaanaa Mooyaalee haleellaa gidduu kanaatiin lubbuu namaa irrattis dabalata qabeenya namoota dhuunfaa irrattis badiinsi dhaqqabuu dubbatan. Maree torbeedhaan dura hoogganaan dhimma nageenyaa Oromiyaa kamaal galchuu fi aangawoonni naannoo shanii taasisaniiru jedhameen booda waan walii galameen raayyaan ittisa biyyaa itti gaafatamummaa itti kenname ba'aan jiru jedhu obbo Abduubi.
Rakkoo hin jiru maal sitti fakkaata bakka mana barumsaa biiroo barumsaa mana bishaanii makalaakaan haa galuuti kan jedhame yoo yeroo sun dubbatani gaafa kamaal galchuu dhufe dubbate agammaatti makalaakaan qabateen jiru inni lammaffaa. Raayyaa ittisa biyyaa waliin ijaan amma dubbisee jira akka koongireesii biyyoolessaa uummata Oromoo maaliif uummatni isaan bira du'a maaliif uummatni isaan bira wareegama maaliif uummata kanaa qabatanii bu'aan isaan uummata kanaa qabatan maali uummatni duwwaa tokkoo kun uummatni duwwaa lama isaanirra amma du'a magaalee ooniin maali eeggan jedhee waan gaafadhu ajajaa kan nuun kennamin jedhama. Kornelichi raayyaa ittisa biyyaa ajaji nuun kenninee jedha warri leendeebii kan nuun kennaa jira kanaaf iyyuu. Lafti kunin yoo allaalu hin gubatti yoo mootummaan dafee hin dhaqqabine. Uummati kun uummati aanaa Mooyaalee sabaaf sablammootii keessa jiran dhamaa jiranii.
Obbo Baggejja Morgee bulchaa aanaa Mooyaaleeti. irattoonni kuniin naannoo shanii dhufanii balaa akka geessisanimanii raayyaan ittisa biyyaa irattoota kana adaabuuf gaafanne booda irra jidduu seenaniiru jechuun dubbatan. Namni to'annoo jala oolee hoo jiraa jedhee gaaffeen ture.
Lakki namni warra to'annoo jala oolcheetiin arginu hin jiru warra afaanumaadhaan akkas nuun jedhu malee namni warri to'annoo jala oolche hin jiru kan warri to'atees hin jiru kan warri. Argaa turan onni warri onni godhiraa hin jiru warra amma manxachachaa tursuun yaqanne jedhaniitiin osoo warri amma to'anne jirraa maali jedhuudha isaan irraan kan namatti dhukaasanii warra dhukaasus argaa turan.
Obbo Baggajjaadhaaf waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa buufatee jiru irraa qaban kaasee fi akkamii raayyaa ittisa biyyaa mooyyaaleen buufatee jiruun marii akkamii qabdu jedhee gaafannaan deebii kananaaf kennan.
Kaleessas mataa isaa dhufneetii waliidhaan yaamneetii nobbansi isaanii waliidhaan madameetii turre wanni warri kaasu gama keessanis tuttuu kaana dhaabatu gama warraatti dhaaba inneetiin warrallee mariisisaa jirra waan jedhu wanni isaan kaasan nuyi. Rakkoon uumamu tuttuu kaasunis akkasiin gama warraati gamsuu malee deddeebite taa'aa jirtus ittimaa turre. Kanaaf isaanuu kan dhaabuu hin dandeenye waan deengadda gaafa warri naannoo kennaaf warri federaalaallee dhufeetiin murtee warri kaasunis hojiirri noolchine kan hojiirri oolchaa tuqaan kulleen hin dhaabatti waan jedhu kan walii kaasne warri. Inni warri achi nuun jedhuu fi kasan nuun jettan illee waan waan ta'eef kanaaf hojiirri oolchuu dadhabnee qaama oliitiidhaaf gabaasne jirraa waan jedhu inni warri kaasu. Kanaafis waan amma yojjaa rakkoon uumamti dafanii seenaniitiin dhaqqabanii tarkaanfii fudhatan sunis yoomuu kaasneefi jennu nuyis tarkaanfii fudhanna garuu isaniif humna keessan yoo warri achillee isaanitti dhugaas taate amma xiqqaa tokko nuuf obsa waan jedhu wanni warri kaas garuu ooduma akkasitti obsaniifillee tarkaanfii warri fudhatan ammaattuu hin gara kanarraatu irraati yoo ilaallee si jenna.
Obbo Baggajja Haleellaa Irraatiin lubbuun namaa darbee kaan yoo madaa'u jiraattonni gama Oromiyaatiin jiranis ofirraa faccisuuf jecha dhukaasa dhukaasuu isaaniillee himanii jiru. Jee darbe kana aangawoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee nageenyi naannoo daangaa isaaniitti akka bu'uuf waliin hojjechaa jirraa jechuun dubbatanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.